Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Naam, ni VOA Express leo hii ikiwa ni Jumatatu Julai 31. Hapa studio ni mimi mtangazaji wako Khadija Riami. Naona na mwaka ndo unakatika hivi.
Kweli kabisa, na mimi jina langu Harrison Kamau. Ikiwa tu ni tarehe 31 mwezi nao ni wa 7 mwaka wa 2017.
Ah, mambo hayo. Na kama mnavyofahamu, harakati za uchaguzi mkuu nchini Kenya ndio zimepamba moto kweli kweli. Wakati wagombea wakiendelea kunadi sera zao, wapiga kura nao wanasubiri Agosti 8 watumie haki yao ya kidemokrasia. Lakini na pia kuna baadhi ya asasi za kiraia kama au ambazo zimekuwa mstari wa mbele katika kuwaelimisha wapiga kura nini cha kufanya. Na kuna asasi moja ya kiraia hii ambayo ya Kanisa Katoliki, nayo imekuwa ikiwashauri wapiga kura jambo gani ambalo linafaa kutendeka.
Basi hayo tu ni baadhi ya mambo ambayo tumekuandalia, vile vile tukiwa na ripoti ya maafa yaliyotokea huko jijini Nairobi baada ya yule afisa aliyekuwa ametoweka na kupatikana baadaye kupatikana akiwa amefariki huko Nairobi. Na vile vile kuna uchaguzi ambao umekaribia sana nchini Rwanda.
Na uchaguzi wa Rwanda nao utafanyika Ijumaa hii. Kwa hiyo naona wiki hii ni wiki ya maswala ambayo zaidi yanahusu uchaguzi. Lakini labda tumpate Wandera, manake amekuwa akifuatilia swala hili la kupotea kwa huyu mkurugenzi wa idara ya ICT katika IBC, anaitwa Chris Msando. Na bahati nzuri au bahati mbaya, amepatikana akiwa kwenye nyumba ya kuhifadhi maiti jijini Nairobi. Hebu Wandera tueleze.
Asante. Kwa kweli ni kwa muda mfupi ambao umekamilika, nimekuwa katika hifadhi ya maiti ya City Mortuary hapa jijini Nairobi, ambako tumepata taarifa kwamba mwili wa Chris Msando ambaye ni meneja wa ICT katika tume ya uchaguzi IEBC uliletwa. Na Msando alitoweka Ijumaa, na wakati wa mwisho alionekana katika afisi za IEBC takriban 4 za usiku, lakini baadaye alitoweka. Na taarifa zimekuwepo za familia na IEBC wakieleza kwamba meneja wao mmoja aliweza kutoweka, lakini kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa wahudumu katika hifadhi ya maiti, wanaeleza kwamba mwili wake uliletwa Jumamosi usiku, na ulikuwa uliletwa na afisa wa polisi hapa, ulipatikana katika msitu wa Kikuyu, na hadi sasa mwili wake umeweza kusafirishwa hadi hifadhi ya maiti ya Lee. Lakini familia imethibitisha kwamba waliweza kufahamu leo saa 6 mchana kwamba Chris Msando aliweza kulazwa hapa, na hakulazwa peke yake, alikuwa pamoja na mwanamke mmoja ambaye inasemekana kwamba walikuwa pamoja. Kwa hivyo hatujajua iwapo walikuwa pamoja, lakini walipoletwa hapa, waliletwa katika hifadhi hii ya City Mortuary wakiwa pamoja. Na wakati ambao umekamilika, ambao pia si mrefu zaidi, mwenyekiti wa tume hii ya uchaguzi Wafula Chebukati amezungumza na akaeleza kwamba ni sharti serikali iweze kufanya uchunguzi zaidi kuweza kuthibitisha maafa haya, kujua ni nani aliyemuua huyu meneja na kwa sababu gani. Na vile vile pia akasema kwamba ni vyema kwamba serikali iweze kuongeza usalama kwa maafisa wake wote hususan wakati huu wa uchaguzi.
Naam, na kweli hili ni swala ambalo linasikitisha sana. Lakini je, katika pita zako umeweza labda kufanikiwa kuzungumza na mtu yoyote, jamaa yake ambaye anamfusu huyu bwana Msando? Au
niliweza kuzungumza na Peter Msando ambaye ni nduguye marehemu, na anaeleza kwamba waliweza kuthibitisha leo mchana kwamba nduguye aliweza kuleta mahali hapa, na kwa hivyo wamethibitisha kwamba ni yeye.
Je, labda katika kuongea na
leo saa 6 ya kwamba body iko City Mortuary, so we also had to come and confirm. So that is exactly what we have confirmed, and hakuna taarifa polisi wametupatia kwa sasa, maana yake lazima tungoje atakuja baadaye. Daka alipatikana amekufa kule Kikuyu, na plantation of the forest.
Wandera, huko Kikuyu ambako amepatikana huyo jamaa yake, anasema ni wapi huko? Ni mbali kutoka Nairobi au ni karibu na mji wa Nairobi?
Ni karibu, ni sema sio, ni viunga, viunga mwa jiji la Nairobi. Ni mbali sana kutoka hapa jijini Nairobi.
Je, kuna habari zozote ambazo labda tume ya uchaguzi imesema labda kuna hatua wakati wanasubiri ulinzi wa ziada kutoka serikalini ambazo wanataka kuchukua kwa ajili ya kulinda hawa wengine ambao walioko, kwa sababu mpaka sasa hivi haijulikani ni nini hasa kilimtokea huyu?
Naam. Tulipofika hifadhi hii ya City Mortuary hapa jijini Nairobi, tuliwakuta maafisa hawa wa IDC kata walikuwa wameshafika hapa, wakuleta mkate na makamishna wengine, na walionekana kusononeka sana, lakini kile kilichokuwa dhahiri ni kwamba meneja wao tayari alikuwa akishaaga. Lakini ameeleza kwamba kulikuwa na ule mchakato wa kufanya majaribio wa hivi vyombo ambavyo vingetumika katika uchaguzi, lakini mpaka sasa wameweza kuahirisha majaribio hayo, wakisema kwamba wamesubiri kupata taarifa kutoka kwa vyombo vya usalama kuweza kueleza ni nani aliweza kumuua huyu meneja wao. Maanake huyu si meneja tu, unakumbuka kuna taarifa ambazo tuliweza kuzisafirisha nyakati ambazo zimepita, tukieleza kwamba alichukua nafasi ya yule mkurugenzi wa ICT wa tume hii ambaye aliweza kuwekwa kando kwa sababu ya ambazo tume hii ilisema kwamba alikuwa na ugumu wa kuweza kuharakisha mabadiliko katika idara hiyo.
Sawa sawa.
Ni mtu ambaye tume hii inaeleza kwamba ni mtu ambaye alikuwa na ufahamu kubwa sana.
Sawa sawa kabisa.
Asante Wandera, naona na muda nao unatukimbia kwa sababu hili swala kwa sababu hili swala tutalifuatilia tena katika matangazo yetu ya jioni kujaribu kuwajuza wasikilizaji wetu yale yaliyotokea. Naona sasa tuelekee huko nchini Rwanda.
Kwa kweli kabisa, kama ulivyodokeza hapo awali, ni kwamba uchaguzi wa Rwanda ni siku nne tu takriban zimebaki. Mwisho wa wiki hii watakuwa wanafanya uchaguzi tarehe 4. Na kwenye laini ya simu tunaye mwandishi wetu wa Kigali kule, Silvanus Karemera. Karemera, karibu sana kwenye View Express, tuambie hali ilivyo nchini humo kuhusiana na uchaguzi mkuu unaotarajiwa mwishoni mwa wiki.
Naam, asante sana. Ni kwamba sasa hivi kinachoendelea ni wagombeaji wanazidi kuweka sera zao mbele ya wananchi, na ninavyozungumza sasa hivi Rais Paul Kagame ambaye anawania kiti chake cha urais kwa mara ya tatu ama muhula wa tatu yupo kaskazini mwa nchi ambako sasa amesalia na wilaya mbili tu kati ya wilaya 30 za Rwanda ambako ashatembea. Kwa hivyo tuseme kwamba sasa hivi ashatembea wilaya 28 na anasala na wilaya mbili tu ambako yeye pamoja na wenzake wawili, huyu wa chama cha kijani Dr. Frank Habineza pamoja na mgombeaji binafsi Philip Maimana wanaendelea kunadi sera zao. Kwa hivyo niseme tu kwamba hali inazidi kuchemka chemka kidogo katika kiwango cha chini, kwa sababu ndio hivyo tena, kama ulivyosema katika utangulizi, tunasalia tu na siku nne ili kwamba tarehe 4 ambayo itakuwa ni siku ya Ijumaa wiki hii Wanyarwanda takriban milioni 6 na nukta 8 wataingia vituoni kumpigia kura yule wanaidhani kwamba atakuwa rais wao katika miaka 7 ijayo.
Na Karemera, sijui kama umepata fursa ya kupata yoyote katika wale ambao ni waangalizi ambao wametumwa na Umoja wa Afrika, Umoja wa Mataifa ya Afrika Mashariki.
Naam, kama ulivyosema ni kwamba sasa hivi tunapozungumza sasa hivi tayari washaingia wale kutoka jumuiya ya COMESA ambayo ni jumuiya ya ushirikiano wa kiuchumi kusini na mashariki mwa Afrika. Lakini kundi la pili ni la waangalizi kutoka jumuiya ya Afrika Mashariki ambao tayari wenyewe wako hapa nchini takriban siku nne ambazo zimepita. Na tayari nimepata bahati ya kuzungumza na wawakilishi ama wazungumzaji kutoka pande mbili, lakini nikianza na kundi la waangalizi kutoka jumuiya ya Afrika Mashariki ambao wanaongozwa na Bwana Mudi Awol ambaye ni naibu rais wa zamani wa Kenya ambaye anaongoza kundi hili. Yeye ametoa picha halisi ya kile ambacho tayari amekishuhudia hapa nchini katika siku tatu ama nne ambazo zimepita akiwa hapa. Labda tumsikize.
Matumaini yetu ni kuona kwamba uchaguzi unaendelezwa bila shida au matatizo yoyote. Watu wa hapa tunawafurahia kwa sababu tumeona kampeni zao za utulivu. Hakuna matata, hakuna dalili yoyote ambayo inaonyesha kwamba kutaweza kuwa na vurugu au kitu yoyote. nafurahia. Na hii nafikiri ni mfano mwema ambao nchi za Afrika kwa jumla zinaweza kuchukua, kwamba uchaguzi ni kuona tu ni nani ataongoza, si vita.
Naam, huyo sasa tumemsikia ni Mudi Awori. Je, umeweza labda kuzungumza na mtu mwingine labda kutoka COMESA au taasisi yoyote ambayo imeleta waangalizi wake huko nchini Rwanda?
Ndiyo, nimeweza kuzungumza na Elizabeth Mtunga. Mtunga yeye ni mmoja wa wajumbe wa waangalizi kutoka jumuiya ya COMESA, ambaye kidogo anajaribu kusema kwamba kwa sababu kumekuwepo na wasiwasi kwamba Umoja wa Ulaya haujatuma waangalizi hapa kwa kile ambacho wakati huo umesema kwamba ni hali ya utulivu kama alivyotaja mzee Awori. Kwa hivyo Elizabeth Mtunga anasema kwamba demokrasia zinatofautiana, kwamba hata kama kuna baadhi ya nchi zenye matatizo, nyingine zinakuwa na hali ya usalama kama anavyotaja mzee Awori kuhusu hapa Rwanda. Yeye anasema kwamba hilo halina shida. Wao wanakwenda katika nchi yoyote alimradi tu hiyo mwanachama wa COMESA kama vile Rwanda ambapo ni mwanachama wa COMESA. Na yeye tumsikilize.
Mwajua sisi hatuwezi kusema, sisi COMESA hatuwezi kusema ati election ni foregone conclusion. Rwanda ni member ya COMESA. Na sisi tunasupport kila member yetu kuconsolidate democracy. Una zingine country zingine unaona democracy iko chini kabisa, tunawachukua hivyo. Kuna wengine democracy iko juu kabisa, tunachukua hivyo. Lakini kila country tunawasupport wherever they are at. So sisi lazima tukuje tukiinvitiwa.
Na asante sana. Basi Karemera, naona tutakupata katika matangazo yetu mengine kutupasha zaidi kuhusu masuala ya uchaguzi yanayoendelea huko nchini Rwanda. Nadhani sasa labda tuende kwenye habari muhimu za dunia.
Wanajeshi 12 wa Uganda wameuawa na 7 wamejeruhiwa katika shambulizi la kustukiza lililofanywa na kundi lenye msimamo mkali la Kiislamu la Al-Shabaab kusini mwa Somalia siku ya Jumapili, jeshi la Uganda limesema mapema leo. Kulingana na taarifa ya shirika la habari la Associated Press, wanajeshi walipelekwa Somalia kama walinda amani chini ya mwavuli wa Umoja wa Afrika. Wanajeshi wa Uganda walikuwa kishika doria pamoja na vikosi vya Somalia wakati waliposhambuliwa katika eneo la Lower Shabelle, kwa mujibu wa maafisa wa Uganda.
Na rais wa Russia Vladimir Putin ameitaka Marekani kupunguza idadi ya wafanyakazi wake wa kidiplomasia nchini Russia kwa takriban 755, ikiwa ni majibu kwa vikwazo vipya vya Marekani ilivyoiwekea Russia kwa kuingilia kati uchaguzi wa rais wa Marekani mwaka 2016. Putin alikiambia kituo cha televisheni kwamba serikali yake huenda kachukua hatua zaidi za majibu dhidi ya Marekani, lakini kwa sasa hataki kufanya hivyo. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imeita amri ya Putin ni ya kusikitisha na hatua ambayo haikutarajiwa, na kusema inafanya tathmini jinsi ya kujibu.
Makamu rais wa Marekani Mike Pence amesema hivi leo hakuna tishio kubwa kwa mataifa ya Baltic kuliko uchokozi wa Russia. Amesema hayo wakati akiahidi uungaji mkono wa washirika wa NATO, Estonia, Latvia na Lithuania. Kwa wakati huu rais Russia inaendelea kutaka kuchora upya kwa nguvu mistari ya kimataifa ya mipaka na kudumaza demokrasia za mataifa huru na kugawanya mataifa huru ya Ulaya, Pence amesema. Makamu rais amesema chini ya utawala wa rais Donald Trump, Marekani itapinga jaribio lolote la kutumia nguvu, vitisho, manyanyaso au ushawishi wa kilagai katika mataifa ya Baltic.
Na rais wa Venezuela Nicolas Maduro anasema uchaguzi wa Jumapili wa bunge la taifa ulikuwa ni jukumu la kuandika katiba, ulikuwa na mafanikio makubwa, watu walichagua bunge la taifa, rais amesema, na kuongezea kulikuwa na majimbo nchini ambako wapiga kura waliweza kukwepa changamoto za risasi za wanamgambo, wamevuka mito, wamevuka milima, lakini wamepiga kura kwa ajili ya bunge la taifa la kikatiba nchini humo.
Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Naona wengi bado kwenye mitandao ama kwenye Facebook wanaendelea kutusikiliza, na kuona wewe Madi Gora unasema huko Singinda, unasema unapata vizuri na unasema pole kwa wanajeshi wa Uganda waliouawa. Vile vile na kuona wewe Hasben Katula unasema rest in peace Chris. Nina imani kwamba anazungumza kuhusu Chris Msando, yule afisa wa tume ya
IBC huko nchini Kenya. Basi na sasa naona mambo yalipamba moto mwishoni mwa wiki. Nitumie ule msemo wa Sande Jumamosi, alinambia asiye mwana aeleke jiwe, manake huko kulikuwa mambo mazito, manake ilikuwa ni kijana chipukizi ambaye ananyanyukia katika sanaa ya muziki, Mr. TZ, huyu Jumbe pamoja na Davido pia naye alikuwa uwanjani. Jumbe alianza kumkaribisha Davido kwenye jukwaa, basi nasikia mambo yalikuwa moto huko. Haya basi tumsikie Sande, manake katayarishia kitu kipi hicho.
Ama kwa hakika ulikuwa ni usiku wa aina yake, usiku wa mbwembwe, usiku wa furaha, usiku wa muziki, usiku wa kucheza katika jiji la Baltimore, Maryland hapa Marekani, wakati mwanamuziki wa Nigeria Davido alipotinga katika uwanja huo. Lakini basi kabla ya Davido kuanza, kulikuwa kuna wale waliofungua usiku huo, na mmoja wapo alikuwa ni kijana mwenye makuzi yake hapa Marekani anayepiga muziki wa Bongo Flava. Huyu si mwingine, Jumbe Hamza aka Santi Z. Aliingia na nyimbo yake Fefea Swingo. Ambayo imechanganya mandhari ya Bongo Flava, bila kusahau lugha mbali mbali, Kiingereza, Kiswahili, lugha yenye mahadhi yake kule Tanga Mahere, lugha ya Kidigo. Akisema aliwainua mashabiki wao waliokuwa wamejazana hapo, akiimba nyimbo hiyo pamoja na kurap katika lugha ya Kiingereza na Kiswahili. Ni Jumbe Hamza aka Mr. Tanzania aliwainua mashabiki wao waliokuwa wamejazana hapo. Baada ya hapo alikuwa kusubiriwa kwa hamu kutoka Nigeria, si mwingine ni Davido. Aliingia kwa mbwembwe kweli kweli, kabla hata hajaanza kuimba mambo yalikuwa yamewaka moto kweli kweli. Video aliimba nyimbo zake mbali mbali, lakini nyingi washabiki wake walikuwa kizimalizia hata kabla yeye hajatoa maneno yake. Ama kwa hakika ulikuwa ni usiku wa aina yake katika ukumbi wa Patapsco Square Arena, Baltimore, Maryland, ambapo wakazi wa DMV, DC, Maryland na Virginia walikongwa nyoyo zao. Ama kwa hakika Davido alizizimua DMV. Kwa hakika ulikuwa ni usiku wa aina yake.
Kweli kabisa, ni kama unavyosema.
Tumekosa mimi na wewe tu kweli, asiye mwana kweli alieleka jiwe siku hiyo. Mimi nadhani ningebeba box nikaliweka mgongoni. Manake naona mambo yalikuwa moto kweli kweli. Ah, haya, lakini Sunday mimi naona hakutueleza sasa katika hiyo nyimbo ya Mr. TZ hicho kidigo alikuwa anasema maneno gani, akatutafsiria kwa Kiswahili tukajua. Lakini hamna neno, tutamuuliza, si tutamuona leo jioni, tutamuuliza, tutamwambia tueleze kidigo hicho ni kipi. Haya basi sasa naona tuelekee katika masuala ya muziki, na namuona tena Mr. TZ akija hapa akijumuisha like na DJ Books wakija na nyimbo ambayo inasema furaha.
Ho DJ Books TZ wakambi mali mali dona aje azuma batu aje Aje, 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 aje
that's all they see, guys, you wantin' some more. TZ, now I rap it on maps, now you know. 2-5-5 be in a show, so I get there with my rope, I bring it in slowly. Slowly, now break a one on me. Homie, take over my control, me. Control me, Maliki, see I'm rockin' from TZ to Trina, send my now 20. 20, now my lele. You see me go swing, go with my fit. Depending, depending, to find you what to wait, wait, and begin live. 3-0, one love to my kids, if you're my queen, you get more. Grab it slowly with my baby, even with the tight rope. Stop a summon on me, baby, when you smile, you give me hope. Oh, and that's what they say, just enough for a house. For a house. So get to just a house. Just a house. Just enough for a house.
Pale wanaangusha kibao furaha
kabisa na furaha, lakini ndio hivyo, muda nao ndio unazidi kuyoyoma. Kwa hiyo Mr. TZ, shukran. Na sasa basi tunaenda huko kwenye ushauri. Si unajua sasa hivi kuna uchaguzi nchini Kenya, kwa hiyo asasi za kiraia kila mtu anajaribu kutoa ushauri. Sasa kuna hii kamati ambayo imeundwa ndani ya kanisa Katoliki. Sasa kuna huyu Lilian Japani, huyu anajaribu kuwapa nasaha wapiga kura nini ambacho anaweza kufanya siku ya uchaguzi ili kuwa na uchaguzi ambao ni huru wa haki na hamna vurugu zozote. Nadhani ni jambo jema kuwashauri, kwa sababu usingependa siku ya uchaguzi kuwe na vurugu au matatizo yoyote. Hebu tumsikie.
Ningependa kupeana ushauri ambao ni wa jumla. Uchaguzi ni wa muda tu, lakini sisi sote tupo hapa ili kudumu katika hali yetu ya kimaisha. Inatupasa tunaheshimu maoni ya mwingine, mawazo ya mwingine. Chama ambacho mtu amekichagua tuweze kukiheshimu na tuweze kuheshimu maamuzi yake. Hasa katika kampeni, mgombeaji anapoongea ni katika kuziuza sera zake. Lakini nasikitisha kwamba kampeni hizi imekuwa ni sehemu ambazo watu wanatukanana, watu wanadhalilishana. Manake kama kitengo cha haki na amani katika jimbo kuu la Mombasa, hizi kaunti nne tunazosimamia, tunasukumiza watu kwamba kuweza kuchagua kiongozi bora sio bora tu kwenda kuchagua mtu kando na kuweza kuona sura yake tu kwa picha ambazo zimebandikwa barabarani na kila sehemu. Ikiwezekana pia kuwe na maswali pia. Yakitokea kwamba yule niliyemchagua amepata, ni furahi. Yakitokea kwamba niliyemchagua hajapata, tungojee tena uchaguzi mwingine mwaka wa 2022. Naweza kusema katika mambo ambayo tumeweza kuyaona ni watu kudhamini sana siasa za pesa, siasa za kupewa. Siku moja unaweza kupata mtu mmoja amehudhuria mikutano mitano ya kisiasa. yeye ameangalia hapa nilipewa ngapi, pale nikapewa ngapi, huku nikapewa ngapi. Utapata viongozi wengine hata ukimsikiliza kwa makini yuko na mipangilio mizuri, mambo mazuri, lakini unapata kwamba mkutano wake unakuwa na watu wachache kwa sababu hakuna pesa ambazo zinapeana. Utapata kama si sehemu yake ile, akiongea watu wanamzoma bila kumsikiza. Na hasa ningependa kusema kwa viongozi wetu pia, hizi siasa za matusi, siasa za kudhalilishana wazipunguze, kwa sababu kwa sahizi wapo watoto wadogo tu sana ambao kupitia kwa runinga hizi kampeni zinafanywa mitaani, watoto wanasikiza mambo ambayo si mazuri kutoka kwa watu wazima, hivyo inaathiri kizazi chetu cha siku zijazo. Tafadhali tuweze kupeana nafasi, tuweze kuheshimiana sote.
Aya, unasikia ni kweli anachosema, ni kweli, na hakika wapiga kura wa Kenya watasikiliza nasaha zake. Lakini kama ndio hivyo mnavyosikia, unajua kukifika wakati wa uchaguzi, licha ya hivyo kuna baadhi ya wapiga kura hawajui nini wafanye siku ile ya uchaguzi. Sasa labda tusikie siku ile, wengine wanakuwa na wasiwasi, nikienda kwenye kituo cha kupiga kura nitashindwa kupiga kura yangu kwa sababu sijui kinachoendelea. Afisa wa kanisa Katoliki anaelezea.
Tutasaidika vipi ama sisi tutaenda kusaidiwa pale na wale wa IBC? Na sisi unawaambia katika IBC wale ofisazi watakuwa pale watawasaidia, kwa sababu mara mingi wakienda kutafuta usaidizi kwa watu wengine nje kule, wanaweza fanywa wapigie watu ambao si waliokusudia kuwapigia kura.
Aya, naona mambo ndo yanakwenda, muda nao unayoyoma, na muona mkamiti hapa kaingia amejaa tele kama pishi ya mchele. Haya,
mambo yanavuma mitandaoni na jume jiandaa. Mkamiti, kazi kwako.
Eh, tueleze yaliyojiri kwenye hiyo mitandao ya kijamii. Yapi?
Asante sana Khadija na Harrison Kamau. Basi ni mengi yaliyozungumzwa katika mtandao wa Twitter, Facebook, hali kadhalika Instagram. Ni kuhusiana na kifo cha mkurugenzi wa kitengo cha kompyuta ICT wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC nchini Kenya, Chris Musando, ambaye alipotea Ijumaa usiku na amekutwa amefariki dunia leo majira ya saa 7 usiku katika barabara ya Thika huko nchini Nairobi. Basi kuna huyu anaitwa Moruve Saikonyi, yeye anasema kwa kweli kifo cha Chris kimenishtua sana. Sikutegemea kusikia kama jamaa huyu ataondoka mapema hivyo. Venus anasema ikiwa ni chini ya siku 10 wa Kenya kuingia kwenye uchaguzi, tunapata pigo kubwa jingine la mtu ambaye si kwamba tu anaheshimika, ni muhimu katika tume hii ya IEBC. Haya, Babu yeye ameandika kwamba alikuwa mtu muhimu katika ICT. Jameni, sasa tutajuaje mambo yanavyoendelea kwenye tume hii ya IEBC bila kuwepo kwake Musando? Odera anasema ni vigumu kuamini aliyotokea kwa Musando ndani ya siku chache kabla ya Wakenya kuamua na kufanya uzalendo wao. Kibiti anasema polisi mlikuwa wapi tangu Ijumaa hadi leo? Juhudi mlizofanya leo zingetumika Ijumaa pale tu alipopotea, huenda angepatikana akiwa hai. Na habari nyingine ambayo basi imetanda katika mtandao wa Twitter ni kuhusiana na muuguzi mmoja katika hospitali huko Uganda. Hivi tunavyozungumza yupo rumande kwa mashtaka kumbaka mgonjwa wake, na baadaye mgonjwa huyo wa kike kupatikana na ujauzito.
Huyo muuguzi basi alimbaka siku nyingi.
Hili tukio lilitokea Juni 5 mwaka huu, ambapo mama huyo alienda.
Nakwambia mambo yametanda kweli, yani ni ajabu ajabu.
Lakini huyo muuguzi anashutumiwa bado, manake kesi imeenda mahakamani, kwa hiyo ni shutuma tu, kwa hiyo hatuna uhakika.
Na kinachoelezewa zaidi ni kwamba mama huyo anasema kwamba hiyo ujauzito umetokea wakati ambapo mume wake yupo safarini kikazi nje ya nchi. Kwa hiyo hajui atamueleza nini mumewe, na kama ulivyosema uchunguzi bado ungali ukiendelea. Kuna huyu Ndesambiri, yeye ameandika sasa tunapohitaji kupatiwa huduma za kiafya tuende wapi kama wauguzi wenyewe ndio wanatumia wake hawa kufanya wanavyotaka kufanya? Basi amezungumzwa mengi, naona kwa sasa niishie tu hapa.
Lakini nadhani hilo la muuguzi bado halijathibitishwa, kwa hiyo tutasema tu kwamba ameshutumiwa, kwa sababu mpaka mahakama itakapoamua hivi sasa bado hana hatia yoyote. Kwa hiyo naona tuliache kama hivyo lilivyo. Naam, basi kila lenye mwanzo wanasema halikosi kuwa na mwisho, na sasa tunahitimisha hii safari ya VOA Express na washukuru mzalishaji Aida Isa, mtaalamu wetu wa upande wa mambo ya dijitali Jafari Mjasiri. Mkamiti, shukran sana kwa kuja hapa studio. Mimi ni Khadija Riami.
Nami wako Harrison Kamau.
Tunasema tukutane tena. Tutakuja lakini kwenye matangazo ya saa 1:30 usiku leo hii.